Mari kita satu dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kami telah masuki bulan yang baru lagi di bulan ke-11 tahun 2025 ini. Ketika kami membaca dan mendengarkan bagian-bagian kitab suci disampaikan, Engkau tolong Roh Kudus untuk kami boleh mencerna, fokus, dan juga menerimanya sebagai perkataan, sebagai cerita dari firman-Mu dan kebenaran-Mu sendiri. Tolonglah melalui penguraiannya, kami boleh mendapatkan dasar dari kami mengambil keputusan, cara kami mengambil keputusan, dan ini menolong kami, memberi penghiburan kepada kami, bahwa Tuhan, Kau masih memperhatikan dan mengunjungi kami. Pakailah hamba-hambamu yang menyampaikan kebenaran hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, Tuhan Chelsea akan menyampaikan, bacakan bagian Alkitab dari Rut, Kitab Rut pasal pertama di minggu pertama November ini. Kami persilakan.
Pemberitaan firman Tuhan pagi ini diambil dari Kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 22. Pada zaman para hakim memerintah, terjadi kelaparan di tanah Israel. Seorang dari Betlehem di Yehuda bersama istri dan kedua anak laki-laki pergi ke daerah Moab untuk menetap sebagai pendatang. Nama orang itu Elimelek, nama istrinya Naomi, nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang Efrata dari Betlehem di Yehuda. Mereka tiba di daerah Moab dan tinggal di sana. Kemudian Elimelek, suami Naomi, mati, meninggalkan Naomi dan kedua anaknya. Keduanya memperistri perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Mereka menetap di sana kira-kira 10 tahun. Lalu Mahlon dan Kilion, dua-duanya mati. Perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian ia berkemas bersama kedua menantunya dan pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberi mereka makanan. Ia berangkat dari tempat tinggalnya bersama kedua menantunya. Ketika mereka sedang di perjalanan pulang ke tanah Yudea, Naomi berkata kepada kedua menantunya, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibumu, kiranya Tuhan menunjukkan kasih setianya kepadamu, seperti yang telah kamu tunjukkan kepada mereka yang meninggal itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat perlindungan masing-masing di rumah suamimu." Ia mencium mereka, lalu mereka menangis dengan suara keras. Mereka bahkan berkata kepadanya, "Kami mau pulang bersamamu kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, untuk apa kamu pergi bersamaku? Apakah aku masih akan mendapat anak laki-laki dalam rahimku untuk menjadi suamimu? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab aku sudah terlalu tua untuk bersuami. Seandainya aku berpikir, ada harapan bagiku untuk bersuami malam ini dan melahirkan anak laki-laki, bagaimana mungkin kamu menanti sampai mereka dewasa? Bagaimana mungkin kamu menolak untuk bersuami? Jangan demikian, anak-anakku. Hidupku jauh lebih pahit daripada hidupmu. Sebab terhadap akulah tangan Tuhan dilayangkan." Mereka menangis lagi dengan suara keras. Orpa mencium mertuanya dan minta diri. Tetapi Rut ingin tetap bersamanya. Naomi berkata, "Lihat, iparmu sudah pulang kepada bangsanya dan ilahnya. Pulanglah mengikuti iparmu." Tetapi Rut berkata, "Jangan desak aku meninggalkan engkau untuk pulang dan tidak mengikutimu. Kemanapun engkau pergi, ke situ aku pergi. Dimanapun engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Dimanapun engkau mati, di situ aku mati dan dikuburkan. Kiranya Tuhan menghukum aku dengan berat, bahkan lebih lagi, jikalau ada yang memisahkan aku dari engkau, kecuali maut. Ketika Naomi melihat Rut bersikeras untuk ikut, ia berhenti berkata-kata kepadanya. Keduanya berjalan sampai tiba di Betlehem. Seluruh kota itu gempar karena mereka. Perempuan-perempuan berkata, Naomi kah ini? Namun ia berkata kepada mereka, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah membuat hidupku pahit sekali. Dengan tangan penuh aku pergi, tetapi Tuhan memulangkan aku dengan tangan kosong. Mengapa kamu memanggil aku Naomi? Sedangkan Tuhan telah bersaksi melawanku. Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut kembali dari daerah Moab. Mereka tiba di Betlehem pada permulaan panen jelai. Demikianlah firman Tuhan.
Karena ini merupakan satu rangkaian cerita, saudara, yang dibuat dengan bagus oleh sang narator. Karena itu dibacakan seluruh ayat tadi. Sampai nanti selesai bulan November, kita mau belajar tentang kitab Rut. Dan kita akan melihat, saudara, bagaimana kitab Rut ini mempersiapkan tentang kedatangan Kristus, Sang Mesias. Nah, saudara, hari ini tema kita adalah tentang ini, kesetiaan di tengah kepahitan. Pasal pertama, kita akan lebih banyak melihat tentang Naomi daripada Rut. Walaupun tetap, saudara, Rut kita akan lihat dalam 1-2 bagian nanti. Saudara, mari kita mulai dengan ini. Dua pertanyaan yang saya ingin sampaikan, saudara, menjadi background untuk kitab Rut ini. Yang pertama, seandainya negara krisis, saudara, dan saudara dapat kesempatan kerja atau studi atau tinggal di luar negeri dengan segala prospek dan fasilitasnya, saudara akan pindah atau tidak? Yang kedua, saudara, ya, walaupun nanti waktu pertama kali pindah ke negara baru itu, saudara tidak bisa bahasanya, saudara tidak punya koneksi di situ, kira-kira seperti Naomi dan juga Boas dan kedua anak Mahlon dan Kilion, saudara tidak bisa, karena ini zaman mereka, atau katakanlah di zaman kita sekarang, tidak mudah komunikasi dengan keluarga asal. Waktu itu belum ada WhatsApp, belum ada direct messenger, dan seterusnya. Tidak punya apa-apa, tidak punya banyak kepemilikan, kecuali yang bisa dibawa di tangan, dengan juga tabungan yang seadanya. Tadi balik lagi ke pertanyaan pertama. Seandainya negara dalam keadaan krisis, walaupun pertama kali pindah kondisi demikian, saudara tetap pindah atau tidak? Nggak usah dijawab juga sih, saudara, ya. Tapi saya juga nggak minta tanya kiri kananmu, nggak usah, saudara, ya. Tapi kalau seandainya pindah, saudara, seandainya pindah demi apa? Untuk apa saudara pindah? Saudara, umumnya kita pindah demi atau untuk satu tujuan dengan alasan for a better life. Untuk satu kehidupan yang lebih baik. Bukankah itu saudara yang kita inginkan, kita dambakan di dalam kehidupan. Tidak ada orang yang pindah demi keadaan atau kehidupan yang lebih buruk. Seandainya pun negara krisis, kita pilih pindahnya tidak ke Palestina, tidak ke Ukraina, atau tidak ke mana lagi, saudara, ya, yang lebih krisis. Iran misalnya. Kita inginnya yang lebih baik. Bagaimana dengan Naomi? Naomi pindah ke Moab dengan kondisi yang tadi sudah saya sharingkan, saudara, sekarang. 10 tahun ada di Moab, ternyata not a better life. Hidupnya tidak jadi lebih baik. Dia pindah ke Moab dengan satu pemikiran yang realistis. Negara waktu itu kelaparan. Kalau katakanlah sekarang di kondisi dunia saat ini. Dalam kondisi bukan masalah kelaparan. Tapi politik, sosial, kerusuhan, dan seterusnya. Dan pindah itu masuk akal. Natural. Dan mau tidak mau. Ya menikah, saudara, dengan anaknya menikah dengan menantu dari suku bangsa lain yang bahasanya berbeda, yang walaupun kemungkinan Naomi dan juga Boaz, dengan Elimelech, saudara, bukan Boaz, Elimelech dengan Naomi, ada lagunya padahal, saudara, ya. Kalau saudara asal dari NTT, itu lagu terkenal sekali, ya. Elimelech dengan istrinya, Mahlon Kilion, buat, gak betul lah, saudara, ya. Itu lagu anak-anak sekolah minggu dari daerah timur sana, saudara. Nah, waktu Elimelech meninggal, ternyata bukan cuma ia meninggal. Dua anak laki-laki, Mahlon dan Kilion, juga meninggal dunia. Sesudah 10 tahun, secara ekonomi, ini yang terjadi. Saudara, bahwa Naomi, kalau mau kerja di ladang, ia sudah terlalu tua. Kalau dia mau menikah lagi, dia sudah uzur. Support dari anak, tidak ada. Menantu. Menantu, maaf, bukan orang dalam, tapi orang luar. Yang walaupun mungkin sekarang sudah bisa bahasanya, entah Naomi yang belajar, atau sang menantu yang belajar bahasanya Naomi, tapi logatnya tetap berbeda, saudara. Bagaimana kita menggambarkan, atau bagaimana kita mencoba mengerti, memahami kondisi Naomi pada waktu itu setelah 10 tahun. Saudara, penderitaan bisa datang berupa sakit penyakit, ditinggal oleh orang yang kita kasihi, kekasih kita. Atau penderitaan juga bisa datang dengan wujud ini. Dan saya pilih ini, saudara, untuk menggambarkan lebih mirip dengan situasi Naomi. Kelaparan yang, atau situasi ditinggalkan oleh segala sesuatu yang dialami oleh Naomi. Bangkrut. Banyak penyebab bangkrut dalam kehidupan, saudara. Tapi akibatnya, ya, bisa saja salah perhitungan, salah investasi, bangkrut, bisa salah manajemen, tapi akibatnya sama. Kita kehilangan sumber penghasilan. Kalau dengar bangkrut, sebagian dari kita mungkin langsung ketok meja, amit-amit begitu ya. Walaupun di Alkitab nggak ada, amit-amit itu apa hubungannya gitu ya. Nggak ada, saudara. Atau kalau kita dengar bangkrut, saudara, mana ada sih konglomerat yang bangkrut begitu ya. Salah satu orang, salah satu teman bilang begitu, di Indonesia namanya konglomerat nggak pernah bangkrut, Pak. Paling-paling turun peringkat. Boleh juga lah, saudara, ya. Dulu nomor satu, nomor dua, kemudian turun peringkat. Tapi dalam kehidupan, kebanyakan orang bangkrut bisa terjadi? Bisa. Lalu gaya hidup berubah. Bukan masalah pengetatan pengeluaran saja sekarang, pengurangan pengeluaran. Lalu akhirnya tidak ada lagi yang bisa membiayai kehidupan keluarga seperti dulu. Anak-anak mungkin masih bisa sekolah. Masih ada dana, uang, tabungan, mantap, saudara, makan tabungan untuk anak makan, minum sehari-hari. Tapi kemudian kendaraan mulai dijual, lalu kemudian rumah juga dijual. Dan ini, saudara, yang jadi problem. Bangkrut biasanya membuat kita malu. Satu saat, saudara, ketika di Makassar, saya mengajak satu rekan yang saya tahu dia setia dalam pelayanan, ia mengasihi Tuhan. Ya, baru saja kembali dari Jakarta, saudara. Kemudian ketika saya datang, saya mengunjungi, saya mengajaknya, ayo pelayanan sama-sama. Saudara, dia terdiam, lalu dia berkata begini, Pak, tahun-tahun yang lalu dari Makassar ke Jakarta untuk mulai satu usaha. Tidak disangka persaingan usaha membuat begitu susah. Dan bisnis itu saling makan, saling bunuh. Lalu pulang. Akhirnya dari Jakarta pulang ke Makassar. Saya belum bisa ngatasin perasaan ini, Pak. Pulang dari Jakarta ke Makassar, gagal bisnis. Malu, Pak. Lalu pelayanan. Saudara, sesuatu yang tidak mudah, saudara. Makassar kota kecil, jarum jatuh saja. Orang dengar, kata orang, saudara. Tapi, saudara, pelayanan. Ketika situasi dalam luka karena ini, saudara, situasi yang tidak mudah itu tidak gampang. Naomi, waktu ia pulang, Naomi dalam kondisi ini. Naomi begitu terluka, dia menuduh Tuhanlah yang bertanggung jawab atas semua kejadian yang menimpa hidupnya. Saudara, nanti baca ulang cerita di Rut pasal 1 ini. Ia merasa dia sudah jadi targetnya Tuhan. Dia ini seperti dimusuhin Tuhan. Dia berkata bahwa Tuhan yang membuat aku seperti demikian. Mungkin di otaknya Naomi, di pemikirannya Naomi, di perasaan Naomi, Tuhan sedang menghukum dia. Dan penderitaan datang. Bukankah memang karena itu, Ustur? Karena kesalahan sendiri, tapi kebanyakan juga karena dosa dan kesalahan orang lain. Kita tanggung akibatnya. Bukankah, saudara, karena dosa, tapi hari ini saya tidak ingin bicara tentang teologi penderitaan. Siapa saja, saudara, kemudian bisa kemudian mendatangkan penderitaan. Saudara sedang taruh mobil atau berhenti mobil di bahu jalan yang jalan tol yang sepi. Tiba-tiba truk bisa nabrak dari belakang. Saudara bisa sedang jalan di satu jalan raya yang bawa mobil dengan kendaraan yang biasa. Tidak ngebut, tidak lari kencang, tidak melanggar peraturan. Tapi kontainer bisa kemudian mencelakakan saudara. Jadi penderitaan memang tidak tentu kesalahan kita, tapi juga karena kesalahan orang lain. Dan Naomi menerjemahkannya, ini salahnya Tuhan. Saudara yang ajaib dalam kasih karunia-Nya, Tuhan itu betapa sering merelakan hatinya, dihujam oleh kita, disalahkan, disudutkan. Ketika ia dalam rancangannya lewat penderitaan yang dia pakai untuk membentuk kita, untuk membentuk hati kita, untuk menolong kita melihat kemuliaannya dan makin serupa dengan dia. Saudara, Naomi dalam penderitaannya menolong kita untuk melihat bahwa kitab suci kita memang bukan untuk teologi kemakmuran. Kitab suci kita, saudara, Alkitab memberi ruang untuk penderitaan. Alkitab adalah tentang kehidupan yang nyata. Alkitab kita tidak meniadakan soal penderitaan. Bahkan sampai kemudian Naomi berkata, ubah saja namaku jadi Simara. Begitu pahitnya kehidupan dia. Karena harapannya ternyata pupus, ternyata lenyap, ternyata hilang. Tidak seperti yang ia bayangkan. Saudara, bukankah kita juga demikian? Hidup rasanya begitu pahit. Udah hidupnya pahit, saudara. Minumnya teh pahit, makan pare yang pahit, saudara. Masih mending sih, saudara, tidak minum bir yang pahit, saudara. Tapi, saudara, mari belajar dua hal saja hari ini. Dari kitab ini, dari kitab Rut ini. Saudara, bagaimana kita merespons kehidupan. Terus sekali lagi. Apa yang membuat Naomi dan Elimelech, kemungkinan besar yang mengambil keputusan adalah Elimelech, Naomi sebagai istri, ikut saja waktu diajak pindah. Tapi keputusan itu saudara keputusan yang Naomi tahu, logis dan praktis. Waktu pindah dari Bethlehem, rumah roti, gudang roti, saudara, gudang makanan, pindah ke tanah asing. Lalu sekarang waktu pulang, Naomi pun mengambil keputusan dengan logis, dengan masuk akal. Bahwa pulang ke Bethlehem, sudah tidak ada alasan yang bisa menahannya lagi di Moab. Sebab apa? Alkitab kemudian mencatat di kitab Rut ini, Tuhan sudah membuat Bethlehem panen lagi. 10 tahun yang lalu boleh kelaparan, gudang makanan itu menjadi gudang kosong. Sekarang Bethlehem sudah mulai lagi ada tanda-tanda baik. Dan kalau pulang, maka yang terbaik tentunya buat sang menantu kembali pulang ke rumah orang tua. Dan ini logis. Ini masuk akal. Bang Obi berkata kepada mereka, kalau aku malam ini pun menikah dan punya anak lagi, masa kamu nungguin anakku sampai besar? Karena dulu, saudara, di zaman Naomi hidup, ada istilah turun ranjang. Gitu. Kalau kemudian suami meninggal, maka adiknya suami menikahi sau-saunya atau menikahi ensonya ini, saudara. Lalu, tapi nanti warisan bukan atas nama si suami, warisan atas nama anak yang menjadi hak milik sau-saunya atau hak milik dari bukan miliknya si suami sebenarnya, tapi milik dari orang yang sudah meninggal itu. Nah, ini budaya pada waktu itu dan family, keluarga begitu penting saudara dalam kehidupan di zaman Naomi hidup. Jadi Naomi berkata kepada mereka, pulanglah. Masing-masing ke rumah orang tuanya, menikahlah. Dan bukankah ini yang menjadi kepahitan Naomi? Rasa-rasanya kok orang yang hidup bersama dengan aku bakalan mati. Saudara bisa merasakan pahitnya Naomi kah pada hari itu? Kalau Midas, semua yang disentuh oleh Raja Midas berubah jadi emas. Tapi sekarang kalau Naomi, semua yang dekat Naomi meninggal dunia. Saudara, orang Jakarta bilang istri begini makan laki gitu sendiri ya. Menikah sama siapapun suami meninggal gitu. Sekarang anak meninggal sendiri. Sekali lagi, ini cuma ungkapan-ungkapan, gak ada di Alkitab, itu makan laki gak ada, saudara ya. Tapi, saudara, saudara bisa bayangkan perasaan Naomi. Di dekat aku, orang meninggal. Aku ini jangan-jangan pembawa sial, aku dijadikan targetnya Tuhan. Musuhnya Tuhan, seterunya Tuhan untuk mendatangkan hukuman. Saudara, ikut balik ke Bethlehem, Ruth juga akan menghadapi masalah. Jadi lebih baik Ruth pulanglah ke tempat orang tuanya. Saudara, perhatikan nanti dalam sepanjang kitab Ruth, ini berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya di Perjanjian Lama yang menceritakan tentang bagaimana Tuhan memimpin umatnya dengan mujizat. Waktu tidak ada makanan di padang gurun, maka Tuhan menurunkan mana. Pada waktu tidak ada air di padang belantara yang kering, maka Tuhan menunjukkan ada air keluar dari batu. Ketika kesulitan mereka menghadapi padang pasir, maka Tuhan menjadi tiang awan, tiang api yang menutupi mereka. Baik pada waktu pagi, pada waktu siang, ataupun pada waktu malam. Ketika mereka memasuki tanah Kanaan, mereka menyaksikan langsung bagaimana orang Israel ini melihat Tuhan membelah sungai Yordan. Tuhan menolong mereka memasuki kota Yeriko, kota pertama di seberang sungai Yordan. Juga dengan cara-cara yang ajaib. Tapi kitab Rut tidak ada mujizat. Semuanya merupakan peristiwa yang biasa. Pengambilan keputusan yang biasa. Hari-hari biasa. Kalau seandainya sang penulis kitab Rut ini menggambarkan dalam film Hollywood, saudara, mungkin dia menggambarkan apa yang terjadi dengan Naomi dan Rut seperti hari-hari hidup kita. Cuci baju, beli makanan, antar anak sekolah, jawab WA, isi pulsa, dan seterusnya. Saudara. Jadi ini satu hidup yang lumrah. Lalu sekarang kalau mau bawa pulang Ruth, orang yang hidup bareng Naomi ini, saudara, nanti kalau seandainya pulang ke Bethlehem, orang Moab. Saudara, bagaimana menggambarkannya? Moab itu adalah musuhnya orang Israel. Mereka benci sekali sama orang Moab karena gara-gara orang Moab mereka tidak bisa lewat langsung dari padang gurun masuk ke seberang sungai Yordan. Mereka harus jalan keliling karena raja Moab itu tidak izinkan mereka masuk. Saudara, orang Moab, mereka benci sekali sama orang Moab karena di dalam kitab Hakim-Hakim ada satu raja Moab namanya Eglon yang menindas mereka, menjajah mereka selama 18 tahun. Sekarang Ruth, mantu, dibawa pulang oleh Naomi. Saudara, ini jadi kesusahan sendiri bagi Naomi. Saudara, bagaimana menggambarkannya kalau membandingkan dengan sekarang, saya ketemu sekarang, kemarin, saudara, beberapa hari yang lalu ada orang mengirimkan saya satu gambar. Tapi saya gak berani tayangkan, saudara, ya. Jadi ada dikirimkan ke saya sekantong kerupuk kulit babi, tapi ada capnya halal begitu, saudara, ya. Jadi kira-kira kalau saya bisa tayangkan, tapi mendingan jangan sendiri ya. Tapi kalau kira-kira Ruth orang Moab masuk ke Bethlehem, itu kira-kira begitulah sendiri ya. Kerupuk kulit babi bukan cuma ada cap halal, adanya di restoran halal gitu. Mungkin gak sendiri? Karena mereka itu gak bisa terima dengan kondisi Ruth yang seperti demikian masuk ke Bethlehem. Dan Bethlehem itu kota kecil. Bethlehem itu saudara kota yang siapapun bisa saling kenal. 10 tahun masih bisa ingat Naomi kah itu. Ketika 10 tahun tidak ada di tempat, semua bisa saling gosip satu dengan yang lain. Apa yang terjadi dalam kehidupan Naomi. Tapi yang menarik saudara dalam kehidupan itu, ketika Ruth berkata, waktu Naomi mengambil keputusan dengan logis, dengan make sense, dengan natural, hidup hari-hari berjalan seperti biasa, Ruth berani menentang arus dan Ruth berkata begini. Saudara, ini satu puisi yang dalam bahasa Ibrani sangat indah. Iramanya juga beautiful, saudara, ya. Satu syair yang menjadi jawaban Ruth untuk Naomi. Jangan desak aku meninggalkan engkau untuk pulang dan tidak mengikutimu. Kemanapun kau pergi, ke situ aku pergi. Dimanapun kau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Dimanapun kau mati, di situ aku pun mati dan dikuburkan. Kiranya Tuhan menghukum aku dengan berat, bahkan lebih lagi, jikalau ada yang memisahkan aku dari engkau, kecuali maut. Kalimat ini bukan keluar dari mulutnya sendiri, tapi saya percaya Tuhan menolong Ruth, saudara, untuk menyampaikan itu dan menjadi kalimat penting dalam kehidupan umat Tuhan saat ini, saudara, dan menjadi penanda penting nanti yang juga membuat Ruth masuk dalam keturunan nenek moyangnya Tuhan Yesus di kitab Matius. Saudara, kalau dalam bahasa sehari-hari saya boleh ungkapkan begini, sejak aku nikah, aku ikut Yahweh yang kamu sembahyang. Sejak aku jadi mantumu, aku percaya Yahweh bukan karena imanmu, bukan cuma karena imannya suamiku, tapi karena imanku sendiri. Dan sekarang, aku sudah ambil keputusan sekali aku ikut Tuhan, tidak akan mundur lagi. I have decided to follow him. No turning back. Tidak ada keputusan untuk berbalik. Jadi aku ini jadi bagian hidupmu, Naomi, karena aku sudah menjadi miliknya Tuhan. Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. Tidak akan mundur lagi. Ini imannya Ruth yang membuat kita terperangah di tengah-tengah situasi hidup yang sehari-hari, di tengah-tengah situasi krisis, di tengah-tengah situasi yang sebenarnya membuat Ruth bisa menjadi minoritas dalam kehidupan di Bethlehem. Tapi ia bukan tidak ada kesempatan untuk kembali, sama seperti Orpah, saudara, punya kesempatan, tapi Ruth mengambil keputusan untuk menempuh jalan yang sempit itu. Saudara Paul Tripp berkata begini, saudara, ya. Apa itu suffering? Apa itu penderitaan? Saya bacakan kutipannya. Masalah, problem, penderitaan memang seperti tamu yang tidak diundang. Ruth menikah dengan Mahlon. Nanti di Ruth pasal 4 ada tulisan bahwa dia bukan istrinya Kilion tapi Mahlon. Betapa sering masalah, problem, penderitaan termasuk dalam pernikahan, masalah itu tidak mengetuk pintu lebih dulu. Dia langsung menerobos masuk. Masalah yang membuat kita menderita juga stay, juga tinggal di bagian paling intim, paling dalam kehidupan kita. Ini yang menjadi problem. Lalu si masalah itu mengatur semua kehidupan kita. Paul Tripp bilang gini, kalau saya mampu, saya pasti tendang keluar. Ini biang kerok, biang kacau dalam kehidupan saya. Itu terjemahan saya. Tapi saya tidak bisa mengusirnya. Kalau orang tanya, kenapa penderitaan tinggal di ruang hidup saya? Paul Tripp bilang, betapa sering saya tidak bisa jawab. Jawaban saya mengambang dan kosong. Hanya satu yang saya tahu. Dalam ruang hidup saya yang paling dalam, yang paling inti, sudah ada yang tinggal lebih dulu. Yaitu juru selamat saya, Yesus Kristus namanya. Amin. Saudara, penderitaan boleh melanda. Penderitaan dan kesulitan boleh duduk di situ, di dalam ruang hati kita, di dalam ruang dalam kehidupan kita, di bagian paling intim. Tapi jangan lupa, saudara, Tuhan Yesus sudah lebih dulu ada di situ, dan Tuhan Yesus di sentra kehidupan. Saudara, mari kalau begitu, ketika menjawab pertanyaan tadi, kalau negara dalam krisis, apakah logis, apakah make sense, apakah realistis, pindah ke negara lain for a better life. Saudara tidak salah. Make sense. Realistis. Tapi pertanyaannya, saudara, kalau Tuhan Yesus di sentra hidup kita, maukah kita juga hidup di pusat kehendaknya Tuhan? Dan kita bertanya, Tuhan, apakah memang panggilanmu untuk pindah ke negara lain? Apakah memang panggilanmu untuk akhirnya pindah ke satu tempat demi kehidupan yang lebih baik? Terakhir hal kedua yang kita pelajari dari kitab Ruth pasal 1 ini yang saya ingin sharingkan adalah ini. Karena ternyata the sovereignty of God over our life masih ada. Kedaulatan Tuhan atas kehidupan kita masih terang, saudara. Walaupun dalam kehidupan yang sehari-hari, yang rutin, kita bisa melihat jejak-jejaknya. dan Ruth menunjukkan itu. Tidak ada mujizat yang seperti kita duga, yang kita harapkan, kita nantikan. Entah kesembuhan dari sakit, tidak ada mujizat, entah kelepasan dari semua penderitaan. Tapi, saudara, Alkitab memberikan catatan di ayat yang ke-6, nanti di ayat yang terakhir 22 juga. Kemudian ia berkemas bersama kedua menantunya dan pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberi mereka makanan. Setelah di Bethlehem, Tuhan sedang berkunjung, mengunjungi umatnya. Sayangnya kata visit itu diganti, saudara, oleh Alkitab kita dengan kata memperhatikan. Tapi itu pun, saudara, memberi hint kepada kita, memberi kode kepada kita bahwa apakah Tuhan tinggal diam? Tidak. Kata ini penting, saudara, kata visit ini. Dalam sejarah penebusan, kata visit digunakan oleh penulis Alkitab untuk menyatakan, menggarisbawahi, memberi highlight, menstabilo, ada intervensi, ada campur tangan anugerah Tuhan di dalam satu krisis, dalam satu zaman, saudara, dalam satu masa yang hidup sehari-hari terjalan rasanya begitu rutin. Dalam Rut 1 ayat 6, Tuhan visit dengan memberi makanan di Bethlehem. Tuhan memberi makanan di gudang makanan itu yang selama ini gudang itu kosong. Nanti segera, saudara, di Rut pasal 4 kita melihat kata itu dipakai juga untuk Rut yang setelah mungkin 10 tahun menikah dengan Mahlon mandul. Saudara, ia mengunjungi Rut dengan kesuburan. Kata ini, kata visit ini yang dipakai dalam kejadian waktu Tuhan mengunjungi Sarah dalam kemandulannya. Kata ini, kata visit, kata berkunjung ini yang dipakai juga oleh penulis Alkitab. Tuhan mengunjungi Hana dalam ketidakmampuannya untuk mengandung dan punya anak. Dan inilah, saudara, makna penebusan. Arti penebusan adalah bahwa ia berkunjung dan dia memenuhi apa yang saat itu kita butuhkan. Boleh tidak langsung diganti teksnya? Oke. Demikianlah makna penebusan itu. Tuhan visit. Tuhan memenuhi apa yang kita butuhkan. Saudara, kata berkunjung ini dalam perjanjian lama, saudara, dipakai untuk menunjukkan pembebasannya Tuhan. Dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan penebusannya Tuhan. Dengan kata lain, saudara, bahwa ketika kita dalam kesulitan, Tuhan tahukah apa yang kita butuhkan? Tuhan tahu. Tuhan tahukah, Tuhan mengertikah apa yang paling diperlukan oleh kita ketika kita dalam kesulitan? Saudara, sesungguh-sungguhnya Tuhan tahu. Dan diam-diam, saudara, tanpa ada hal yang seluruh Alkitab ini, saudara, ya, di terjemahan baru 2 sudah diganti, saudara. Seluruh Alkitab ini tidak ada satu kata yang namanya kebetulan. Jadi kata kebetulan di seluruh Alkitab itu cuma ada di Kejadian 2 ayat yang ke-4. Tapi sesungguhnya dalam bahasa asli tidak ada. Sehingga kemudian di kitab Rut juga kita tidak menemukan lagi kata kebetulan. Boas lewat tempat waktu Rut sedang memungut jelai. Tidak, saudara. Itu bukan kata kebetulan. Kata diganti oleh terjemahan baru 2. Ternyata. Karena tidak ada sesuatu yang kebetulan. Rut 1:22 mencatat mereka tiba di Bethlehem bukan kebetulan permulaan panen jelai. Bukan. Tapi Rut 1:22 menunjukkan lagi Tuhan sedang visit umatnya. Karena pada waktu yang tepat Naomi dan Rut tanpa mereka tahu waktu mereka mengambil keputusan pulang. Mereka tiba di Yerusalem pada saat permulaan panen jelai. Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat kepada 2 poin penting ini. Yang pertama, bahwa dalam kehidupan, dalam tragedi kehidupan, apa saja kesulitan kehidupan kita, kita bisa mengalami hal-hal yang pahit. Kita bisa merasa bahwa Tuhan itu sedang menjadikan kita sasaran, target murkanya. Tapi sesungguh-sungguhnya cara kita berhubungan cuma satu, dengan Tuhan cuma satu, Saudara. Cara kasih karunia. Di balik semua hal yang pahit dalam hidup, tetap Tuhan yang kedua ini. Tuhan menyatakan apa yang menjadi kedaulatannya, Tuhan menyatakan apa yang menjadi pemeliharaannya di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara, saya mau tutup dengan satu kisah, Saudara, yang saya dapat ketika saya bekerja di kampus waktu kuliah di Wheaton College. Saudara, saya bekerja sebagai asisten, semacam asisten rumah tangga. Tugas saya ngepel, nyapu, sedot debu di satu ruang yang namanya BGC Archives, Saudara, ya, Billy Graham Center Arsip. Saudara, yang sampai saya menangis ketika bekerja di situ adalah saya tanda tangan, Saudara, ya, satu surat bahwa saya tidak boleh mengcopy atau meng-email apapun yang saya scanning. Jadi selain tempelin papan pengumuman dengan kertas-kertas pengumuman, selain ngepel ruang arsip, selain nyedot debu ruang arsip, nyapu, Saudara, saya tugasnya scanning. Salah dua yang saya scanning adalah satu, khotbah-khotbahnya Billy Graham dengan tulisan tangannya, dan sebagian kemudian dengan mesin tiknya, Saudara. Saya waktu pertama lihat itu gemeter dan nangis, Saudara, ya. Ini saya yang scanning ini, khotbah-khotbahnya Billy Graham. Cuma sayangnya gak boleh di-email. Jadi kalau saya cerita begini, mana buktinya, Pak? Gak ada buktinya, Saudara. Karena saya sudah tanda tangan, gak boleh. Yang kedua adalah saya scanning surat-suratnya Elizabeth Elliot. Saudara, Elizabeth Elliot itu dari dia SMA, tulis surat ke papa mamanya, saya scanning selembar demi selembar. Salah satu yang saya scanning adalah kisah tentang seorang misionaris, Saudara. Jadi kalau Saudara dapatkan di Google sekarang, itu yang upload adalah saya. Nah, saya downloadnya dari Google juga, Saudara, akhirnya. Karena waktu saya upload ke arsipnya Billy Graham Center, saya sudah terikat perjanjian tadi. Nanti Saudara bisa lihat atau Google kisah ini. Story of a Nail. Saudara, ada seorang misionari yang namanya Hubert Mitchell. Tahun 1934, belum Indonesia belum merdeka, itu pergi menjadi tenaga misi ke Sumatera, ke suku Kubu. Di mana itu Sumatera? Nah, ini teman-teman atau anak-anak remaja Fidelis pasti tahu nih. Di mana suku Kubu adanya? Belum tahu ya. Di Jambi sendiri, ya, pedalaman. Di Jambi Timur, pedalaman. Sebenarnya. Dia pergi ke situ beserta dengan dua anak. Nanti kemudian mereka suami istri punya 4 anak, tapi Hubert kemudian istrinya meninggal di Jambi di antara pelayanan di antara suku Kubu. Terus waktu pertama kali dia menceritakan Injil, jadi setelah 3 tahun di situ dia belajar bahasa Indonesia, dia belajar bahasa Kubu, dia hari itu Saudara sudah siap-siap mau menceritakan tentang Yesus dan salib Yesus ke suku Kubu yang ada di pedalaman. Jadi dari Jambi bersama dengan seorang penunjuk jalan, Hubert masuk ke dalam. Mereka dengan sengaja membawa bambu, Saudara, nanti waktu cerita mereka akan bikin salib dari dua bambu itu. Saudara, sampai di tempat itu, kepala suku dipanggil oleh sang penunjuk jalan, dan si kepala suku kemudian panggil semua orang, Saudara, yang ada di dalam hutan, di dalam kampung untuk duduk, dan mereka dengar cerita tentang salib. Saudara, satu demi satu mereka datang, mereka pegang, seperti apa itu salib. Lalu kemudian tiba giliran Hubert berkata bahwa Tuhan Yesus itu disalib di kayu yang berbentuk salib itu. Kemudian mereka tanya, oke, bagaimana caranya Tuhan Yesus bisa disalib dan kemudian berdiri disalib? Pertanyaan yang logis, bukan? Saudara, Hubert bilang, dengan cara dipaku tangannya dan kakinya. Kepala suku tanya begini, apa itu paku? Wah, puyeng dia sendiri, ya. Bagaimana jelasin paku tahun 1937? kepada suku kubu yang ada di pedalaman. Gimana caranya? Tangannya ditembus paku. Apa itu paku? Tidak tahu cara. Lalu dia tinggal sebentar, dia bersama dengan penunjuk jalannya, cari ke dalam hutan, duri. Duri pohon itu saudara yang tajam sekali. Dia ambil duri, lalu dia tusukkan ke tangan, tapi enggak luka. Enggak masuk akal mereka. Mereka tidak ngerti saudara tentang apa artinya dipaku di atas kayu salib. Bubar. Itu suku kubu yang udah kumpul untuk dengar cerita tentang Injil, bubar. Bagaimana mungkin ada orang yang tangannya karena dihukum atas kesalahan kita, tangannya ditembus paku, dan bagaimana mungkin dia bisa tegak berdiri di tiang gantungan itu. Nggak masuk akal, saudara, karena mereka tidak tahu konsep itu paku. Saudara Hubert, dia pergi ke tenda yang sudah disiapkan untuk dia. Lalu dengan frustasi, saudara, dia akhirnya duduk di situ sambil menangis, dia buka bekalnya. Saudara, hari itu dalam kesaksiannya dia bilang, dia tidak pernah bawa buah dalam kaleng. Kenapa? Ini Indonesia, buah ada di mana-mana. Betul nggak, saudara, ya? Saudara, kalau kurang bersyukur untuk Indonesia, bersyukurlah paling tidak untuk satu hal ini. Bahwa buah itu berlimpah, beraneka ragam, dan ada di mana-mana, saudara. Jadi bawa buah dalam kaleng, gak masuk akal sebenarnya. Tapi hari itu dalam bekalnya di dalam ransel, dia bawa buah. Buah jeruk dalam kaleng. Entah gift dari mana, saudara, tapi itu yang dia bawa. Sambil menangis, dia buka kaleng itu. Dan ini yang kedua, saudara. Biasanya kalau makan buah kaleng, dia makan langsung dari dalam kaleng. Hari itu karena dikasih piring, dia tuang buah kaleng itu ke dalam piring, saudara. Buah jeruk itu ke dalam piring. Entah bagaimana, di dalam kaleng ada paku yang dia ketemu, saudara. Wah, dia lihat, ini kalau ketelan ini, keterlaluan yang bikin gitu ya, saudara. Ini kenapa bisa ada di dalam kaleng, saudara? Bagaimana mungkin ada di dalam kaleng? Dia pikir, dalam ketika buka itu kaleng, tadi dia sudah pikir, sia-sia 3 tahun belajar bahasa. Dia sedang menangis, saudara. Kenapa Tuhan bikin begini? Kenapa udah jauh-jauh dari Amerika, istri ikut, anak ikut, tapi cerita satu kali aja ditinggal oleh orang kubu. Cuma gara-gara satu, paku. Hari itu secara ajaib, waktu dia tuang jeruk dari dalam kaleng, yang keluar paku. Jadi dia gak jadi makan itu jeruk. Dia minta tadi pengantarnya, panggil lagi itu kepala suku. Dia mau ceritain tentang apa artinya dipaku. Terus kepala suku datang. Lalu diceritakan bahwa Yesus itu beneran dipaku, terluka, dihukum karena dosa manusia. Terus entah bagaimana Roh Kudus bekerja, si kepala suku bertobat. Dan seluruh penduduk tadi dipanggil datang, dia jelasin tentang paku, saudara. Seluruh penduduk di suku itu akhirnya percaya Tuhan. Cuma karena paku yang Tuhan tunjukkan ketika Tuhan visit, berkunjung. Waktu dia dalam tangisannya bertanya, Tuhan, di manakah engkau yang aku layani? Ini Hubert Mischel di antara suku kubu tahun 1937 di Timur Jambi. Mereka percaya Tuhan. Saudara, waktu kita jalan, pulang, balik ke jaraknya Tuhan, ke gudang makanan, ke tempat Tuhan berkunjung. Jangan takut, jejak Tuhan ada di situ. Apa yang dia buat, kita tidak pernah tahu. Tapi Tuhan buktikan, dia Allah yang berdaulat, dia sedang memelihara, dia menyatakan kunjungan kasih karunia-Nya kepada kita. Mari kita pulang ke hatinya. Sesatu dalam doa. Apa sih yang Tuhan tidak bisa buat dalam hidup? Ketika kehidupan rasanya paling putus asa, paling tidak mungkin, paling pahit. Si penderitaan itu menerobos masuk tanpa gedor pintu. Langsung tinggal di dalam. Kita tidak bisa usir dia. Tapi kita jangan pernah lupa. Di inti dalam hati dan hidup kita. Ada Kristus yang bertahta sebagai Raja. Apa yang tidak mungkin. Apa yang paling mustahil. Tuhan sanggup buat. Dan Tuhan masih membuktikan untuk saudara dan saya. Ia ada di situ. Ia memperhatikan dan dia mengunjungi hidup saudara. Mari kembali ke hatinya. Kalau kita pulang, pulang kembali ke hati Bapa. Dan berkata, ya Bapa, kalau selama ini aku ambil keputusan dengan pemikiranku sendiri, dengan cara yang kupikir paling logis, paling masuk akal. Tuhan tolonglah, jangan sampai aku seperti Orpa yang mengambil keputusan dengan logis dan masuk akal, tapi tidak pernah terdengar lagi namanya dalam kerajaan Allah. Biarlah kita boleh berkata, Tuhan berikan aku iman seperti Ruth. I have decided to follow him, no turning back. Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. Maukah saudara? Mari pulang ke hati Bapa. Biar kita ada di pusat kehendaknya. Kita kedapatan sedang mengikuti panggilan Allah. Seperti yang dia mau, bukan akal pikiran kita. Masing-masing kita doa. Sementara saudara berdoa sambil persiapkan hati kita, saya akan nyanyikan lagu ini, saudara. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil, panggil kau pulang. Dengan sabar ia menunggu, tunggu kau menyambut dia yang sudah ada di situ, di inti kehidupan kita. Mari pulang, yang kelelahan pulang. Masing-masing dalam doa menyanyikan lagu ini buat saudara.
Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil, ia panggil kau pulanglah. Dengan sabar ia menengok dan tunggu kau menyambutnya.
Masuk dalam meja perjamuan dengan Tuhan. Ia bukan cuma mempampangkan apa yang ia telah kerjakan. Saudara menderita. Ia jauh lebih menderita untuk saudara dan saya. Ia terlibat dalam penderitaan kita. Ia menyatakan kasih karunia-Nya. Ia menunjukkan jejak pemeliharaan-Nya. Dia memasukkan, menginfuskan karyanya. Kalau kita menderita sekarang, maukah kita menderita bagi dia dan bersama dia? Dan kita berkata, sekali aku mengikut engkau, tidak ada jalan balik, aku tetap ikut engkau. Kita minta Tuhan, tolonglah, tunjukkan jejak, tunjukkan tanda, engkau ada di situ, engkau sedang mengunjungi aku. Kalau selama ini aku lari, sekarang biarlah aku pulang, kembali ke pelukanmu, ke hatimu ya Allah. Masing-masing berdoa.